na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné sváteční ráno, milí posluchači. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň začíná mimořádné vydání křesťanské vlny. Štědrodenní vydání křesťanské vlny, které pro vás připravuje Petr Vaďura. Štědrým dnem začínají vánoční svátky. Vánoční svátky jsou tradičně u nás spojeny nejenom s pohodou, vánočním stromečkem, dobrým jídlem, dárky, ale také s krásnými filmy. Protože alespoň jednou si každý z nás sedne před televizi nebo zajde do kina, aby se podíval na pohádku nebo na nějaký jiný pěkný film. A proto se budeme dnes věnovat filmům. Naším hostem je docent filmové vědy na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vladimír Suchánek. Vladimíre, dobré ráno.
Dobré ráno.
My budeme přemýšlet nad filmy, které máme skoro všichni rádi. A to jsou filmy, řekněme, tajuplné, fantastické, plné dobrodružného děje, zajímavých příběhů, a přitom filmy, které nám přinášejí i nějaký hlubší obsah. Asi každý z nás nějakým způsobem zachytil velkou ságu, trilogii, natočenou podle Tolkienova Pána prstenů. A možná někdo z našich posluchačů také v předvánočním čase navštívil třetí závěrečnou část ságy Hobbit, natočenou Peterem Jacksonem podle Tolkienova románu. Vladimíre, co to je vlastně za filmy Pán prstenů, Hobbit? Jak bychom je mohli nějak zařadit do nějaké kategorie nebo škatulky?
Já se obávám, že zařadit tyhle ty dvě trojdílné ságy do jedné škatulky nelze. I když Peter Jackson se o to docela silně snaží, ale musíme si uvědomit, že Pán prstenů je napsán jako mýtus, kdežto Hobbit, aneb Cesta tam a zase zpátky, je pohádka. I když pohádka vychází z základního principu a základních tematických analogií mýtu, je to ve své podstatě zjednodušený mýtus, tak srovnávat nebo dávat do jedné roviny tyhle dvě věci je velmi obtížné. To já si myslím jeden ze základních důvodů, proč tenhle nevelký román Peter Jackson roztáhl na tříhodinové filmy, což je mu vyčítáno ze zhora, ze zdola, ale je to právě proto, že on chtěl jednak z toho Hobita udělat mýtus a nějak ho navázat tím posledním dílem, který právě teď běží v kinech, na první díl Pána prstenů, to znamená, aby se ta pohádka jakoby přirozeně velnula do toho mýtu, který má potom pokračování v putování za zničením zla.
No a povedlo se mu to? Dokázal z Hobita vytvořit mýtus?
Já si tím nejsem úplně jistý, i když ta snaha tam byla, protože z druhé strany tam zůstávají ty typické prvky pohádky i s humorem, který my jaksi z určité části jsme ochotní přijmout, z určité polohy nejsme ochotní přijmout, protože my vnitřně chceme být součástí toho mýtu. A z druhé strany cítíme, že se dostáváme do té souvislosti pohádky i s tím někdy až nevázaným humorem, zjevným, citovaným humorem, který sice v mýtu je, ale je úplně v jiné poloze. Myslím, že to bude v kontextu návaznosti jednotlivých dílů, jak jdou za sebou, možné ohodnotit, až uvidíme tu trilogii Hobbit a trilogii Pán prstenů současně, v té podobě, jak ji zamýšlel Jackson, to znamená, dneska se tomu říká eufemisticky režisérská verze, která zatím u toho třetího dílu Hobita není. A z vlastní zkušenosti, jak jsem viděl ty první dva díly Hobita v režisérském sestřihu, to znamená o těch zhruba 25 minut delší, tak ty filmy jsou vždycky posunuté víc k mýtu, než my je vidíme na plátně, když těch 25 minut se zdá, že to je nepatrný ve vztahu k těm třem hodinám, ale čas filmový je dost zásadní.
Nemůžeme se vyhnout té základní otázce dnešního pořadu, totiž co je vlastně mýtus?
To se snaží filozofové a estetici a literární vědci definovat hodně staletí a ne úplně se jim to daří, protože mýtus je něco daleko víc než jenom literatura, mýtus je něco daleko víc než způsob, jakým definujeme určité věci. Zejména dneska, když obecné povědomí dalo mýtu známku něčeho negativního. Se říká, že my vytváříme mýtus o, což znamená vytváříme lež o, což je úplné převrácení významu toho slova. Jestliže my můžeme mluvit o nějaké fundamentální, základní, duchovní pravdě, tak je obsažena v mýtu. To je ten problém. Asi nejpřesnější definici z mého hlediska, se kterou jsem se setkal o mýtu, je definice křesťanského myslitele Alana Watse. Je to vnější a viditelný znak vnitřní duchovní zkušenosti, vyjadřující nadpřirozené, nemyslitelné a nepoznatelné smyslovými obrazy v prostorovou a časovou dimenzi, bez níž člověk není schopen myslet.
Tak teď to trošku zličti.
Tady máme to vnější a viditelný znak vnitřní duchovní zkušenosti. To znamená, že my v jakémsi díle, slovesném, literárním, filmovém, divadelním, výtvarném, se snažíme uchopit to nemyslitelné, nadpřirozené a nepoznatelné, co v nás ale dělá základ lidství a základ našeho vztahu vůbec k životu a k existenci světa jako takového vnějšími nám dostupnými smyslovými vyjadřovacími prostředky. Je to nemožné, ale je tam aspoň ten náznak, proto vždycky mýtus obsahoval 3 základní vyjadřovací prostředky, a to je symbol, metafora a alegorie. A mýtus sám o sobě je, když se to sníží na nejpodstatnější a nejzákladnější kategorii žánru, tak je podobenství. Je to vždycky něco jako. A když si vezmeme základní problematiku mýtu, tak je to osudová záležitost, která je naprosto zásadní pro lidstvo jako celek, ale kterou lidstvo jako celek není schopno řešit, protože nezná základní vztahový princip k řešení. Ten přináší někdo, kdo je k tomuto úkolu určen. Není to Bůh, ale není to člověk. Je to něco mezi. Je to takzvaný heroj, je to hrdina, který přináší základní lidské pravdy. Musíte za prvé, za druhé, za třetí. Jinak nic nedocílíte. Protože vždycky ty základní duchovní pravdy jsou pro člověka mimořádně bolestivé a mimořádně zásadní. Musíte ty základní pravdy do člověka dostat na základě sebeobětování. Tak v povětšině mýtů ten hrdina umírá, ale podaří se mu ty základní pravdy k tomu člověku, k tomu lidskému společenství donést.
Milí posluchači, v dnešním vánočním vydání Křesťanské vlny si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň s docentem Vladimírem Suchánkem o filmovém mýtu. Vladimíre, tak před písničkou to bylo takové hodně teoretické a komplikované. Pojďme si to teď všechno vysvětlovat na Pánu prstenu, protože to je mýtus, který známe jak z literatury, tak z filmového zpracování. A pro většinu našich posluchačů je ten děj celkem známý, takže můžeme o něm mluvit.
V Pánovi prstenu to měl Peter Jackson poměrně jednoduché ve smyslu, že nemusel vůbec nic vymýšlet, co a jak udělá, protože ten Tolkien mu to napsal. Kladem, který můžeme připsat Jacksonovi, je to, že se to nesnažil nijak filmově zpracovat jinak. To je zásadní věc, že se snažil ty předlohy držet poměrně přesně, i když mu skalní fandové vyčítali, že tohle tam není a to je navíc a tak dál. Jenže on vycházel právě z filmového obrazu. On věděl, že pokud začne vyprávět tuto ságu, tak musí dodržet určitý pravidla hry, aby udržel ten filmový obraz pohromadě. Z druhé strany, on se naprosto nebál, což já osobně mu dávám za obrovský klad, použít princip vyprávění mýtu. A to je několik linií současně. jestliže si čteme jakýkoliv mýtus, skutečný mýtus, od řecké mytologie přes jakutské eposy a tak dál, tak po prvních 150 stranách zjistíme, že jsme někde úplně jinde než v tom základním tématu toho mýtu, protože my potřebujeme vědět tisíc souvislostí, které vlastně dělají tu základní pravdu. Stovky odboček. A to je princip vyprávění mýtu. Proto byl vždycky mýtus nesmírně rozsáhlej. Proto ta základní linie, že je problém, ten se musí vyřešit, přijde hrdina, vyřeší ho, padne a lidstvo má zákon, se dá napsat na třech větách. Ale aby jsme pochopili důležitost toho problému a důležitost toho etického principu, který ho řeší ten problém, tak my potřebujeme vidět ty souvislosti všecky. A tohle to já dávám osobně teda Jacksonovi za velké plus, že tohle to dodržel. I když pokud někdo četl ty recenze nebo i z vlastní zkušenosti, to způsobovalo u mnohých takový chaos. Jenom ve Společenstvu prstenů máme 4 základní dějové vyprávěcí linie. Je to Frodova, je to Gandalfova, je to Aragornova a ještě tam tuším jedna. A najednou zjišťujeme ke konci třeba toho prvního dílu Společenstvo prstenů, že dostáváme do sebe nějaký gigantický plán, na kterém to všechno visí. A že do toho plánu, aby se to uskutečnilo, musí být zainteresovány všichni. Všichni, prostě doslova a do písmene, tím pojmem, co to znamená. Proto jsou tam hobiti, lidi, elfové, skřeti a trpaslíci. Všichni, protože bez všichni to nejde uskutečnit. Proto je tam to Společenstvo prstenů, těch 12 bytostí, protože 12 je v mýtu absolutní kategorie. To jsou ti všichni. Kdyby tam chyběl jeden jediný, tak to nezvládnou.
Ovšem, tohle všechno vymyslel Tolkien. Tolkien vlastně nejprve napsal Hobita, pohádku, ale uvědomil si obrovský potenciál, který se před ním otevírá, a začal promýšlet Středozem, ten svět, který neexistuje, který je v jeho hlavě, začal promýšlet systémy, vztahů, dějiny, vytvářel jazyk, vytvářel písmo a najednou mu vzniklo něco, co se, a teď se vracím k té tvoji definici mýtu, co se stalo jakýmsi odrazem toho, co je.
Je to ten odraz toho vnitřního chápání souvislostí. Jak to napsal ten Watts. Ale je to něco, co je nepoznatelné, nemyslitelné, neuchopitelné, protože my jsme na tom základu položení. Já, kdybych to chtěl úplně zprimitivnit, tak bych dal příklad křesťanských přikázání. To je přesně, tím nechci říct, že křesťanství je mytologie, ale to je přesně ten systém. Jo. Nezabiješ. Ono se to zdá z dnešního pohledu, že to je jasný, není o čem diskutovat, ale pozor. Když si to vezmeme na tu obecnou charakteristiku, jo, tak to by znamenalo, že bychom nemohli ani dýchat, protože vdechnutím zabijíme miliony mikrobů. Ono to možná zní směšně, ale v mytologické konsekvenci k těm všem základním tématům to tak až úplně směšné není. A aby ten člověk to pochopil, že nezabiješ, tak musí přijít ten hrdina jakýsi z podnebesí, kterého určili bohové nebo Bůh, který to přinese a řekne to těm lidem. No a oni ho ukřižujou, nebo upálej, nebo zbičujou, protože se jim to zdá hloupý a nesmyslný. A pak teprve jim to dojde, až je ta oběť vykonána, že to tak má být.
Vladimír C.S. Lewis, mimochodem přítel Tolkienův, napsal několik studií, kde se zabývá tou skutečností, že křesťanství je vlastně mýtus, který se stal realitou. Že ten Kristův příběh se kryje s tím schématem mytologického příběhu, ale na rozdíl od mýtu je prostě realitou.
Přesně tak evangelisté znali způsoby toho vyprávění. Tak oni byli vychováváni. Takže oni jednak byli ústně svými rodiči, rabíny, neustále celý život vzdělávání v Tóře, to znamená v základním židovském zákonu. jednak židovské příběhy, židovské pohádky, židovské legendy. To jim ti rodiče pravděpodobně vyprávěli, takže oni měli zažitý ten styl, ten způsob, jak jim vyprávět, jak podat tu základní pravdu. No a jak podat Kristovo poselství, že? A potom, když si to položíme, to Kristovo poselství na základní princip jakékoliv pohádky, tak najednou nám to sedí. A to není díky tomu, že tak učinil Kristus. To je díky tomu, že tak to bylo o Kristově skutcích vykládáno. To znamená, že byl použit ten princip mýtu, protože ten byl v člověku zažit. Po tisíce let se vzdělával člověk ústním podáním. Vyprávěly se příběhy. A to je mýtus. Kdysi dávno, za nepaměti let. A teď prostě to muselo být složeno tak, aby ten člověk pochopil, když se dobere toho konce, že no jo, vždyť je to pravda. A ono to ani jinak nejde. Tam vždycky hraje ta trojice těch nutností. A to je lidského já chci, aby to tak bylo, nebeského pokynu, to znamená Bůh, nadpřirozená moc ti to určuje takto, a skutku toho hrdiny, který řekne, dobře, já to vykonám, ale musíte mě poslouchat.
Milí posluchači, na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte sváteční vydání Křesťanské vlny. Dnes si povídáme o mýtu ve filmu, konkrétně se zajímáme o příběh Pána prstenů, natočený Peterem Jacksonem podle Tolkienova románu. Vladimíre, když vezmeme ten celý příběh, celou tu ságu, tak kdybych to měl charakterizovat jednou větou, tak řeknu, že nejdůležitějším tématem celého toho příběhu je vlastně ochrana před zlem. Protože celý ten příběh vlastně se točí kolem toho, jak se ubránit zlu.
No ale to je základní téma každého mýtu. Jak se ubránit zlu, jak nepustit zlo do lidského společenství. Máme tu určitou skutečnost, v nadneseném slova smyslu bychom ji mohli nazvat vesmír, to je soucno, které je stvořeno. A které je stvořeno pro člověka. A ten člověk to soucno musí zachovat, ale to soucno se zachová jedině v tom případě, když do něj nevpustíme zlo. Protože základním úkolem zla je zničit vše. Tudíž i sebe sama, ale už to by byla nicota. A toto je základním tématem každého mýtu, každé mytologie, která přináší to řešení. A to řešení je natolik složité a natolik komplikované, protože počítá s tím, že jednak toho řešení se musí zúčastnit všichni, bez rozdílu. To je ta osobní angažovanost každého tvora k tomu zničit zlo, protože zlo má obrovskou sílu. Obrovskou sílu. Proto je tam těch 12 bytostí, které musí absolutně spolupracovat, aby se to podařilo. Jinak, jakmile selže jeden jediný článek, tak už to nefunguje.
Zajímavé je, že také se musí jeden pro druhého obětovat. K tomu obětování tam dochází dost často. To není jenom Frodo, který se obětuje, ale tam se obětuje, za Froda se obětuje sám. Do určité míry je tam i Glumova oběť. Gandalf se obětuje, když tam padá do propasti. Čili řada těch postav je tam vylíčena vlastně jako postavy, které musí opustit sebe, to své privátní právě pro ty druhé.
No to je základní princip, protože oni se neobětují v tom přímém slova smyslu, i když my vidíme, že se obětují, ale oni se snaží od toho, který má ten úkol, odlákat tu pozornost na sebe, aby on byl neviditelný. Proto zlo. Proto jeden po druhém jaksi padají, protože pozornost toho zla soustředí na sebe. Můžeme si vzít kteréhokoliv hrdinu z těch 12. Tolkien to má postavený přímo na těch základních principech mytologie a proto nejubožejší z ubohých, nejopovrhovanější z opovrhovaných, nejsměšnější ze směšných, hobbit, má nejvznešenější úkol zničit prsten. A všichni, včetně té nadpřirozené, mystické, gigantické, dá se říci, ideové moci, která ho chrání, to je Gandalf, se obětují. Kvůli tomu nejposlednějšímu, protože on má nejvznešenější úkol.
Vladimíre, tam je nejpodivuhodnější postavou Glum. Kdo to je?
No tak to je v Pánovi prstenu vysvětlený, kdo to je reálně, ale kdo to je skutečně. Jo? Kde je to skutečně? Je to bytost, která se zaprodala zlu. V zájmu něčeho, čemu nemohla odolat. Ten prsten je jeden, který vládne všem. Má takovou sílu, že dokáže ovládnout kohokoliv. On dokáže ovládnout i Gandalfa. Ale Gandalf má tu sílu v sobě, že to pozná. On to není předmět. Ona je to moc, ona je to duchovní moc. Zlo je vlastně duchovní moc. Proč má v sobě tu sílu, tu mytologickou nebezpečnost? No, ono to možná bude znít trošku primitivně, ale ono to tak je, protože staví naše ego nad všechno ostatní. Já jsem ten nejlepší. Já jsem ten, který. Já. Přitom to já je poslední.
No, ty destruktivní důsledky jsou vidět právě na Glumovi.
Přesně tak. On je sice nesmrtelný, ale co se z něj stane? Co se z něj stane? A nakonec on je ten, který ve své potřebě mít to já u sebe, mít to, co ho utvrzuje v tom, že on je nejlepší, on je nejúžasnější. Vlastně učiní tu největší oběť, že? Protože ztratí kontrolu sám nad sebou a zanikne v té hořící lávě, ale tím zničí ten prsten.
Mimochodem, tady přesahuje v té postavě Gluma asi ta trilogie Hobbit Jacksonova právě tu rovinu pohádky, protože Glum je víc než pohádková postava i v Hobbitovi.
Glum pohádková postava není, protože pohádková postava, aby byla srozumitelná, je vždycky černobílá. To je to zprimitivnění mýtu do dětského chápání, kde se už hovoří pouze o těch zásadních tvrdých principech. Zlo je zlo, dobro je dobro, proto pohádka je vždycky černobílá. Vždycky má trest, vždycky vítězí dobro nad zlem, protože aby to bylo tak dobře. Kdežto Glum není jednoznačný. Glum sice podlehne vábení prstenu, který tam není nijak vysvětlené a které není vysvětlitelné, že my držíme kus zlata v ruce a to zlato činí něco, co my si uvědomujeme, že bez toho kousku zlata my nejsme ničím. To je princip zla, že najednou my musíme cosi vykonávat, cosi vlastnit, něčím být, abychom byli. Proto ten Bilbo Pytlík se toho prstenu nechce vzdát. Protože jakoby nebyl bez něj, jakoby neexistoval. On dostává hysterický záchvaty, když ho nemůže najít. Zlo samo sebe učiní nepostradatelným. Aby to tak bylo, tak musí tu bytost, kterou ovládá, učinit absolutní. Stačí říct to, co už je v Písmu svatém. Řekni ano, anebo ne, ale řekni to. Máš na výběr, ale řekni to. To jsou ty pravdy, které občas velmi zřídka, ale naprosto přesně a v ten přesný okamžik sdělí tomu Frodovi Gandalf. Když porazí armádu skřetů a on ho vysílá na tu řeku, že musí sám, že nikdo jiný to neudělá za něj. A Frodo říká, kdyby tak bylo víc času. A Gandalf mu říká, času máme mnoho. Na nás záleží, jak ho využijem. To je pravda. Zdá se tak jako, že normální, ale postupně si to uvědomujeme, jak dnešní doba naříká nad tím, jak je nedostatek času. Ne, času máme hodně. Což je taky jedna z témat mýtu. Uspořádat si čas. Jestliže si ho neuspořádáme, ale to nemá s organizací času nic společného. Uspořádat čas znamená konat pouze to, co je nutné a správné. Všechno ostatní je zbytečné. A najednou zjistíme, že toho času máme strašně moc, ale akorát tak, aby jsme vykonali to, co je potřeba vykonat. A to celou tu dobu ten Frodo zjišťuje. Odpadávají ty zbytečné starosti. Je krytý. Ten hrdina je vždycky něčím krytý. On se nemůže spolehnout na toho Gandalfa, na tu mystickou moc. Ten někdo ví kde. ale on má vždycky za zády toho Sama. A Sám je obrazem věrnosti. Ne, Gandalf mi řekl, že tě mám hlídat. Tak kdybys měl padnout a mě zabít, tak já tě budu hlídat. A díky Samovi on to udělá. Nakonec.
Tam je zajímavé i to, že v moderních příbězích vždycky stojí v popředí vztah mezi mužem a ženou. A řekněme, láska, eros, je jakýmsi hybatelem všeho. Ale tady v tomto mýtu to tak není. Jediná láska tohoto druhu, která v tom filmu je, tam byla vlastně Jacksonem importována dodatečně, protože to v knize není. Jak je to možné, že toto, co dnes ve společnosti, a nejenom dnes, je považováno za vlastně vrchol, právě tento mýtus se bez toho obejde?
Já bych si tím nebyl tak úplně jistý. On tam sice Jackson importoval ty věci, láska Aragorna, to znamená zase král a princezna, protože ta elfí princezna je opravdu princezna, ona je dcerou elfího krále. Potom je tam ta druhá linie lásky a to je Boromir s princeznou té jízdní marky. Ale to v knize není, je to tam naznačené. Já si ale myslím, že eros je v základu jednání postav. Není nutno, aby tam bylo vyjádření nějakého ženského fyzického znaku, ale když se podíváme dovnitř do toho mýtu, tak najednou eros zjistíme, že tam je, protože on je mytologický, on není v našem slova smyslu chápání. Co je podstatou každého mýtu? Co je podstatou každé ságy, každé legendy, každé báje? Tím srdcem toho, o co tam jde? O co jde v Pánu prstenu? Zničit zlo, ale to je vnější znak. Proč je potřeba zničit zlo? Z jakého důvodu? No tak nám bude vládnout zlo, budeme se sice mít ne úplně ideálně, ale když budeme poslušní, když se budeme klanět, když budeme říkat zlu ano, no tak se nám nic až tak úplně zlého nestane a budeme se mít celkem dobře. Vždyť jsme to zažili 40 let, když jsme říkali ďáblu ano. Tak o co jde? No jde o daleko víc totiž, jde o spásu vlastní duše. A tam je ten eros. Protože duše je znakem ženského principu. Tady nezáleží, jak se to slovo vyslovuje, jaký jeho je rodu. Vždycky duše člověka, duše světa, duše vesmíru je znakem ženského principu. Nenáhodou se Bůh narodí z ženy. Proč? Bůh může všechno. Luskne prstama a Kristus je na světě. Ale proč se křesťané ve vyznání víry modlí? Nestvořený, zrozený. Proč to je? Jak to? Z jakého důvodu? No protože ta žena je principem všeho. Je to ta duše. Duše světa. Jediní, kdo si to uvědomují v celém mýtu Pánu prstenů, jsou dva. A jeden je člověk, ne úplně, to je ten dlouhověký, a to je Aragorn. To je král, to je ten, který má od Boha korunu na hlavě, aby nevládl, ale aby to božské, ano, tu lásku dostal lidem, aby ji vládl pomocí té lásky. A druhý, kdo si to uvědomuje, je Gandalf, protože ví, o co tu jde. Proto vidíme v tváři toho Gandalfa štěstí, radost a obrovskou bolest současně, protože ví, k čemu se ten Frodo rozhodl. A Gandalf jako ta mystická nadpřirozená síla ví, co to bude znamenat. I pro něj samotného, co to bude znamenat. Že tady padlo to rozhodnutí ano. Bylo nahlas vyřčený ano. Aragorn nikdy neváhá. On váhá v jediném případě, když se má rozhodnout, jestli bude chránit Froda nebo ne. Ale ví, kdo po něm jde. A ví proč. Protože on ví, že jde o spásu lidské duše. Proto jako král, jako první, když se rozhodne, že to bude Frodo, který ponese prsten, nejmenší z nejmenších, k tomu Frodovi přijde. A před tím hobitem král, vyvolený Bohem, klekne na kolena a řekne, můj meč a mé srdce k ti dispozici. To znamená, že můj život. A jak končí celá ta sága. Že král s celým dvorem, s elfí manželkou, klekne před těma hobitama a požádá celý svět, aby poklekl před třema hobitama, kteří způsobili, že... V tom je ta velikost. Pro krále není ponížení kleknout před posledním na světě, toho naopak povyšuje. A ten Aragorn, protože je král, to ví. A zároveň učinění pocty Frodovi, neučinuje poctu Frodovi, ale on se klaní před skutkem, který zapříčinil, že padlo zlo.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň dnes ráno posloucháte mimořádnou křesťanskou vlnu, milí posluchači. Povídáme si o mýtu ve filmu, povídáme si o Pánu prstenů a také trošku o Hobitovi. Naším hostem je docent Vladimír Suchánek. Vladimíre, Kristovo narození a celý ten Kristův příběh, který na Štědrý den si připomínáme, a zvláště na Štědrý večer a o Vánocích, je vlastně uskutečněním mýtu. Zkus nám to vysvětlit, v čem se ten mýtus zrealizoval. Tak, jak jsi nám teď tady nastínil to schéma Pána prstenů, tak kde se to stalo v tom Kristově příběhu?
Není úplně dobré ztotožňovat evangelium s mýtem. Ono to spolu souvisí pouze tím vnitřním obsahem, nikoli v tou skutkovou podstatou. Mýtus je pověst o tom, co by mělo být učiněno a jak, aby zvítězilo dobro nad zlem. Evangelium je příběh o tom, jak to Bůh uskutečnil. A dá se říci, že je to podle těch nejprostších principů mýtu postavené. Abych jsme mohli pochopit příběh Krista, měli bychom znát celý Starý zákon. Co bylo předtím vlastně? Co se dál od stvoření světa předtím? Protože Kristus říká, nepřišel jsem zrušit zákon, přišel jsem ho naplnit, což je strašně důležitý. Co je naplněním zákona? Láska. A to on dokazuje každým svým činem. Ale aby ta láska zvítězila a stala se principem lidské společnosti, tak on musí zemřít. A to je princip mýtu. Přichází někdo, kdo je i člověk, i Bůh. A to je princip mýtu. Že tady přijde někdo, kdo je dán ze zhora, kdo je dán mystickou silou, která stvořila celý ten svět, aby těm bloudícím lidem řekl tak a bude to takhle a takhle a jinak to bude všechno dopryč.
No a jaké je to výchozí postavení?
Výchozí postavení je, že člověk propadl zlu. Koná ve svůj vlastní prospěch, nekoná ve prospěch spásy své duše. Kristus přichází jako poslední možnost, jako poslední šance. Skrze něj to všechno bude uskutečněno. Když to přeneseme do toho mýtu, tak je to ten heroj, to je ten hrdina, o kterém z principu a zákonitosti mýtu je dopředu jasné, že musí zemřít. Prostě jinak to nejde. Je to ta oběť, která musí být učiněna. No a teď Kristus prochází tím životem a až v určitém věku se dozvídá svůj úkol. Že on jinak je normální, syn tesařův, což je taky princip mýtu. A hle, bylo mi sděleno, že... Je tady otázka, jestli Kristus dostal na výběr. Jestli mohl říct ne. Jako člověk asi ano. Jako Bůh se touhleto otázkou asi nezabýval vůbec, protože byl k něčemu určen a je to Bůh.
Ta otázka zaznívá vlastně v Getsemanské zahradě a tam ji Kristus řeší modlitbou, kde prosí o to, aby od něj byl odňat ten kalich, ale nemá, nýbrž tvá vůle, staň se.
To je podle mého názoru asi nejpodstatnější a nejzákladnější část vůbec evangelií, které se málo kdo věnuje, protože ona je natolik tajuplná. To je to, co tam píše ten voc, nemyslitelné, nepoznatelné a nezdělitelné. Co se v Getsemanské zahradě děje? Jak to, že Bůh Bohu říká, oddej mi ode mě tento kalich? Do jaké míry je tam to člověčenství? Ďábel sedí vedle něj v tu chvíli a on cítí tu moc toho ďábla. Jak nám říkal náš duchovní učitel Josef Věřina, on říkal, křížová cesta, to, jak oni ho zatkli v těch Getsemanech, to, jak ho tam fackovali u toho Kajfáše, že ho přibyli na kříž. Tisíce otroků přibíjeli na kříže. To byl děsivý trest, ale fyzický. To, co se dělo v těch Getsemanech, když on potí krev, to byla bolest. To byla hrůza, opravdová hrůza. Protože on na sebe bral všechny hříchy lidstva. Od to. Ne teď. Všechny. Otec Věřilecký říkal, ale to znamená, kdyby jsme měli v celém vesmíru miliardy obydlených planet. Všechny hříchy lidstva. Jich. I když o nich nevíme. Kolik jenom já znám, že jsem zřešil za život. Na Zemi je 7 miliard lidí. Kolik miliard lidí bylo od stvoření světa? Kolik jich ještě bude do zániku světa? A přitom je to jedna jediná skutečnost. To obludné zlo všech hříchů světa od do se uskutečňuje v jediném okamžiku a v jediné vteřině. Teď. Je to něco, co si nedokážeme představit. Je to nezdělitelné. A Kristus i jako člověk, i jako Bůh se začíná potit krví.
Apoštol Pavel to vyjadřuje větou, že on byl za nás za všechny učiněn hříchem.
No což je šílená věta. Bůh byl učiněn hříchem, protože on jediný byl schopen, a to je další mytický prvek, heroizovat tuto skutečnost. To znamená uskutečnit její zánik. To znamená to obětování, ale ne svého života. To je, co se říká v tom přeneseném obrazu. Někdo platí jen životem jiný duší. To jsou hodnotově diametrálně odlišné věci. Kristus se stal hříchem za nás. Platí duší. Proto, aby zaplatil tou svoji duší, je ukřižován, to znamená, že je na něm páchán nejtěžší možný trest, který existuje, ale v tom okamžiku on je omilostněn, protože to udělal. Je to paradox, jakoby. Protože se za nás stal hříchem, tak je absolutně omilostněn a očištěn, protože je Bůh.
Říká dokonáno jest.
Říká dokonáno jest. Co udělá Frodo v Pánu prstenů v poslední okamžik? Ne. Nedám ho. Není schopen hodit ten prsten do ty zničující podstaty. A v tomto okamžiku po něm skočí ten, který je zlu zaprodán do posledního koutku své duše. Glum. A začne rvačka. Ale o co se rvou? O prsten. Ani jeden z nich ho nechce vydat. Proto je učiněna spása, protože v tom okamžiku, kdy ten Frodo říká ne, neudělám to, a ten sam křepelka na něj křičí, hoď ho tam, hoď ten prsten tam, a říká, neudělám to. Tak v tomto okamžiku, možná, že to je příliš nadnesené, Frodo na sebe bere všechny hříchy světa. Proto to udělá. Ale neudělá to z vlastní vůle, protože jako hobit, jako bytost pozemská, ne Bůh, není schopen ten krok dokončit. Ale dokončí ho za něj to zlo, což je naprostý paradox, ale je to zákonitost, uskutečnění toho hrdinského skutku. Proto ho potom odnesou s tím samým křepelkou ti anděle, v uvozovkách ti orly.
V epištole Židům je to řečeno slovy, že Kristus skrze smrt porazil toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla.
Ano, protože veškerá světskost v tom obecně filozofickém pojmu je v jeho moci.
A tím to nekončí, protože Bůh se k tomu přiznal tím, že vzkřísil Ježíše z mrtvých.
Ovšem to už je skutečnost, která ten mýtus přesahuje, která je uskutečněním toho mýtu, v té mytologii už není. Protože mytologie je, teď to řeknu hodně primitivně, je ten návod, jak se to má udělat. Jakýkoliv mýtus dává bytosti živé, která má duši, sice na výběr, že máš jako svobodná bytost právo říct ano, ale máš také právo říct ne. Společenství 12 řeklo ano. Glum řekl ne. Oba dva na to mají právo. A když se to uskuteční, Co následuje dál? O tom už mýtus neříká. Mýtus říká jenom, že se to musí uskutečnit, že tvoje povinnost, i když jsi svobodný tvor, je říct ano, že když to ano řekneš, že se bude dít toto a není to vůbec příjemná záležitost. A až se to uskuteční, když to dokážeš, tak je to dobře. Ale co se děje za? Co se děje pak? To už potom říká evangelium. I když evangelium a písmo svaté není mýtus, ale je to vyprávěno pomocí výrazových prostředků mytologie.
Nebo řekněme schéma, struktura.
Schéma, struktura, literární styl. Tam je ten rozdíl mezi Hobitem a Pánem prstenů. Já si vždycky říkám, že Hobit je napsáno, o čem to je. Když si to vezmeme do té struktury vnitřního příběhu, jak je to postavené, tak Pán prstenů je vlastně mytologizovaný Hobit. V Hobitovi se odehrává přesně to samé, co v Pánovi prstenu. Jenže místo draka je v Pánu prstenu Sauron. Cesta tam je, tak jako v tom Hobitovi. Hrdinové tam jsou. Musí učinit ty skutky tak jako v Hobitovi. Jsou tam všechny ty národy do toho interesované. Poslední část Hobita se jmenuje Bitva pěti armád. To znamená všech proti všem. A nebo jinak, všech, kteří řekli ano, proti všem, kteří řekli ne. Vždyť to je v Pánu prstenu taky, ta závěrečná bitva. Návrat do Středozemě, ale to je v Pánu prstenu taky. Takže jak se to rozlišuje? Já bych řekl, že Tolkien napsal pohádku pro vnímavé děti Hobit, aneb cesta tam a zase zpátky. A pak to samé napsal pro dospělé jako mýtus. Pán prstenu. A když si to položíme na sebe, tak je to jedno a to tež.
Vladimíre, dnes je Štědrý den. Co pro nás ten dnešní večer může znamenat?
Narodil se Kristus, Pán, jak se zpívá v české lidové koledě. Vstupujeme do evangelia. Narodil se Spasitel světa. Říká se to v promluvách. Dnes se narodil Pán světa. Dnes se narodil ten, který spasí svět. No a stačí si uvědomit, že se ocitáme my osobně, každý z nás, v souvislostech, kteří do velké míry proti naší vůli, anebo mimo naší vůli, nás činí součástí toho velikého světového mýtu, i když opět opakuji, evangelium a křesťanství není mýtus, ale toho velikého příběhu, který je vyprávěn pomocí mytologického schématu, o spáse vlastní duše. A o tom jsou pohádky. Princ Bajaja. O tom je řecká antická mytologie. O tom je řecká antická tragédie. To jsou všecko mýty.
A jsme také stavěni před to rozhodnutí ano, anebo ne?
No já si myslím, že ano, že jsme přes to stavění, protože my máme velmi primitivní úkol v uvozovkách, buď před těma jesličkama pokleknout, anebo si jich nevšimnout. Ale já si myslím osobně, možná, že jsem naivní idealista, že ať se na hlavu stavíme, tak nás to docloumá k těm jesličkám jednou v životě. Ať chceme nebo nechceme, tak před tím Kristem jednou poklekneme, protože když budu hodně skeptický, tak řeknu, ona nám totiž nic jiného nezbývá.
Milí přátelé, milí posluchači, přejeme vám krásný Štědrý den, pokojný Štědrý večer a požehnané Vánoce. V dnešní Křesťanské vlně byli vašimi hosty Vladimír Suchánek, Vladimíre naslyšenou.
Požehnané a milosti plné Vánoce.
A Petr Vaďura. Mějte se krásně, naslyšenou.